Biaginchev, Mungiu, Amaguchi, Wilderen eta Nelsonen filmak lehiatuko dira Perlak sailean. Inigo Astiz. Proiekzioa asterako nazioarteko jaialdietako sarien argitan bilduta egon ohi dira Donostiako Zinemaldiko Perlak saileko filmak. Aurten ere, Cannesen, Berlinaleren, Sundanzeren eta Veneziako Zinemaldiaren distiraren islarekin helduko dira antolatzaileek aukeratutako filmak, eta Donostia hiria publikoaren sarirako lehian ariko dira. Andrei Biaginchev errusiarraren Minotaur filmak abiatuko ditu proiekzioak eta Olivier Nakache eta Eric Toledanoren Justeune Illusionek itxi. Bi mutur horien artean antolatzaileek jakinarazi dutenez 15 zinema zuzendari hauek izango dira jaialdiko atal horretan euren azken lanekin. Beth Araujo, Louis Klitschi, Lucas Dont, Jordan Firman, Ryusuke Amaguchi, Naom Jin, Martin MCDONEAGH, Nani Moretti, Christian Mungiu, Lean Nelson, Paul Paulikowski, Ira Sachs, Olivia Wilde, Javier Ambrosi eta Javier Calvo. 16 perla guztira. Andrei Biaginchev zinemagile errusiarrak irekiko du saila. Aurrez, Nelubov / Loveless filmarekin izan zen zinemaldiko perlak atalean. 2017an izan zen hori eta orain Minotaurrekin itzuliko da Donostiara. Claude Chabrol zinemagilearen film baten egokitzapen librea da, 1969ko La Femme Infidelerena hain zuzen ere. Ordura arteko bizitza gain behera erortzen hasiko zaion arrakasta handiko enpresaburu baten erretratua egiten du eta harrera beroa izan du. Canneseko jaialdian epaimaiaren sari nagusia eskuratu zuen Biagincheven moldaketak. Minotaur filmaren trailerra. Aurrez ere ibilbide oparo eta laudatua egin du zinemagile errusiarrak. 2003an, Veneziako Urrezko Leoia eskuratu zuen bere lehen film luzearekin, Bozurastenie / Erreturn, eta geroztik beste zenbait sari esanguratsu jaso ditu urtez urte. Konstantin Labronenko aktoreak gizonezko aktore onenaren saria lortu zuen Cannesen Iznanie / The Banishment filmean egindako lanagatik. Elenarekin Cannesko Uncertain Regard ataleko epaimaiaren sari berezia irabazi zuen eta bi sari gehiago jaso zituen 2014an Leviathan / Leviathan filmarekin. Urrezko Globo bat bai eta Cannesko jaialdiko gidoi onenaren saria ere. Eta beraz galoi horien guztien bermearekin abiatuko du aurtengo zinemaldiko perlak saila. Olivier Nakache eta Eric Toledanoren Justeune Illusion filmak itxiko du saila. Frantzian arrakasta komertzial handia izan du eta lehiaz kanpo emango dute Donostian. Eta aurtengoa ez da zuzendari horiek zinemaldian sail bat itxiko duten lehen aldia izango. Lehenago ere bitan itxi dute Donostiako zinemaldiko sail ofiziala, nazioarteko fenomeno bilakatu zen Intouchables komedia delikatuarekin lehenik 2011an eta Samba filmarekin bigarrenez 2014an. Horrez gainera, Donostiako zinemaldiko publikoaren saria irabazi zuten gero 2019an Ors Normes filmarekin. Justeune Illusion filmaren trailerra. Christian Mungiu zinemagile errumaniarrak Jord filma aurkeztuko du Donostian. Cannesko Urrezko Palma irabazi zuen lan horri esker eta epaimaiaren saria eta Fipresti saria ere eskuratu zituen. Zeharo erlijiozaleak diren senar emazte batzuk dira protagonistak, fiordo batean kokatutako herrixka batera joango dira bizitzera, baina bikotearen hezkuntza metodo tradizionalek susmo txarrak piztuko dituzte herritarren artean. Ez da Mungiuk Cannesko Urrezko Palma jaso duen lehen aldia sari hori bera eskuratu baitzuen 2007an Lauluni 3S, 3X and B Days lanarekin. Beste hainbat sari garrantzitsu jaso ditu bere ibilbidean eta Donostiako Perlak sailean parte hartuko duen izen esanguratsuetako bat da. Bortxaketa bat da Beth D. Araujo zinemagile estatubatuarraren Josep Inelanaren muina. Erasoa ustekabean ikusi duen ume bati geratuko zaion trauma kontatzen du zehazki eta Channing Tatum, Gemma Chan eta Mason Rives aktoreek osatzen dute lantaldea. Zuzendariaren bigarren film luzea da, eta bi sariren babesarekin helduko da Donostiara. Izan ere, Sundantzen publikoaren saria eta epaimaiaren sari nagusia irabazi ditu lanak, eta horrez gainera, Berlinaleko lehiaketa ofizialean ere proiektatu dute. Bi animazio lan. Louis Clichy animatzaile frantsesak ibilbide luzea egin du zinemagintzan. Asterixi buruzko bi film zuzendu zituen Alexandre Astierrekin batera Asterix. Jainkoen egoitza 2014 eta Asterix. Edabe magikoaren sekretua 2018 eta urteak eman ditu Pixar etxearentzat lanean. Bere bakarkako film luzea aurkeztu du orain ordea eta animazio tradizionalera jo du horretarako. Le Corset / Iron Boy filma aurkeztuko du Perlak sailean eta Kanesko Unzertain Regarda taleko epaimaiaren sari berezia jasota helduko da Donostiara. Le Corset filmaren trailerra. Eta ez da hori izango sailak emango duen animaziozko film bakarra. Lea Nelson kanadarrak ere Tangles aurkeztuko du animaziozko bere bigarren film luzea. Amak Alzheimerra duela eta ura zaintzera Kanadara itzuli behar duen emakume baten istorioa kontatzen du. Lucas Dont belgikarraren Coward filma ere hautatu dute sailerako. 2018 ere izan zen zuzendaria Donostian bere lehen film luzea aurkezten Gir eta hain zuzen ere Perlak atalean proiektatu zuten. Orain, lehen mundu gerran borrokatu eta elkarrekin maite mintzen diren bi soldaduren istorioa kontatzen du filmak. Emmanuel Macchia eta Valentin Campagne aktoreek jokatzen dituzte bi protagonisten rolak eta Cannesen gizonezko aktore onenaren saria jaso zuten lan horregatik. Jordan Firman idazle, ekoizle eta aktore estatubatuarrak Club Kid filma aurkeztuko du. Zuzendu duen lehen film luzea da, eta hark bete du protagonistaren rola ere. New Yorkeko jai giroan zeharo murgildutako gizon baten bizitza kolpean nola aldatzen den kontatzen du filmak, 10 urteko haur bat ezagutu eta esango diote ume hori berea izan daitekeela. Ryusuke Hamaguchi zinemagile japoniarrak ere aktoreentzako bi sari jaso ditu Cannes jaialdian Showdown / Eye of Asuyen filmari esker. Virginie Efirak eta Tao Okamotok Eshaekuo jaso dute emakumezko aktore onenaren saria. Kapitalismoaz eta haren gizagabetasunaren aurkako soluzioa hausnartzen duten bi lagun dira Efira eta Okamoto filmean. Aurrez ere behin baino gehiagotan izan da Hamaguchi Donostian eta Perlak sailean izan da gehien gehienetan. Bertan aurkeztu zuen Asako Ieta bi 2018 eta Dribemi Karlana proiektatu zuen bertan 2022 zeinak gerora nazioarteko film onenaren Oscar saria eskuratu baitzuen eta 2023 hirugarrenez izan zen Perlak sailean Evil Does Not Exist filmarekin. Naong Jin zinemagile hegokorearrak Ope filma aurkeztuko du. Akzioz eta humorez betetako pelikula bat da eta Michael Fassbender eta Alicia Vikander ditu protagonistak bi estralurtarren rolean. Eta aktore talde ezaguna du Martin McDonagh zinemagileak Donostian erakutsiko duen filmak ere. Will Orsenin edu izena pelikulak eta besteak beste John Malkovich, Sam Rockwell eta Steve Buscemi aktoreak daude taldean. Donostian bertan filmatua. Nani Moretti italiarrak sukzederrak esta noche barrait uia pertonit aurkeztuko du zinemaldian. Donostian bertan filmatu zuen lanaren parte bat iaz eta Eskol Nebo idazlearen kontakizun bilduma bat du oinarri. Paweł Pawlikowski zuzendari poloniarrak Vaterland filma emango du. Tomasz Mann idazlearen eta haren alaba Erika Mannen arteko harremana du ardaz nagusia. Erika Mann aktorea, idazlea eta rally pilotua da, eta aita alabek errepidez egingo dute bidaia 1949an gerra galtzear den Alemania horretan. Ira Sats zuzendaria teman ilobe lanarekin izango da Donostian. 1980ko hamarkadako New Yorken kokatutako film bat da, eta une erabakigarri bati aurre egin behar dion artista bat du protagonista. Horrez gainera, Olivia Wilde zuzendari estatubatuarrak The Invite satira proiektatuko du, eta Javier Ambrosi eta Javier Calvo zinemagile espainiarren La Bola Negra lana ere emango dute.